года. Я Віктор Шурхало, вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Тема нашої сьогоднішньої розмови – цьогорічний врожай і хто на ньому заробить – аграрії чи посередники. Говорити про це ми будемо із експертом Українського клубу аграрного бізнесу Ігорем Остапчуком. Вітаю вас, Ігоре.
Вітаю вас.
А також з нами на зв'язку телефонному президент Асоціації фермерів та приватних землевласників Микола Меркевич. Пане Меркевич, ви чуєте
Доброго
нас?
Дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, в цьому році очікували рекордний врожай. Про це дуже часто любили говорити чиновники вищого рангу про рекордний врожай. І вже є підстави зробити певні висновки. Пане Меркевич, чи виправдалися оці сподівання на рекордний врожай, чи ні?
Ну, ви знаєте, як сподівання, то є сподівання, є реальна картина. Якщо сьогодні аграрний сектор України не отримує вчасно кредитів потрібних, і кредити дорогі, то про що тоді можна говорити? І техніка 90% устарівша, всіх виробників, крім холдингів, які мають можливість брати за кордоном кредити дешеві і закуповувати сучасну велику габаритну техніку і обробляти великі масиви землі, то сьогодні основний виробник в Україні, фермер і сьогоднішній виробник обслуговується технікою радянського виробництва. Тому говорити сьогодні, я розумію, уряду потрібно було звітувати про великі врожаї і так далі, але реальна картина, якою ціною цей врожай діставався і так далі, я би хотів з вами поговорити.
Дякую, поговоримо неодмінно. Пане Остапчук, отже, який цьогорічний був врожай?
На цьогорічний врожай повністю підсумки ми підвести поки що не можемо, оскільки все-таки ще він повністю не зібраний, але прогнози – це 56-57 мільйонів тонн зерна, з них 20-21 мільйонів тонн пшениці, близько 25-26 мільйонів тонн кукурудзи та також 7-8 мільйонів тонн ячменю.
Це більше, ніж минулорічний.
Звичайно, більше.
Розумію. Ну, наскільки відомо, то врожай мало виростити, його ще треба зібрати, обробити. От з цим яка ситуація зараз?
Звичайно. Ну, підсумками на 14 серпня було обмолочено 99,8% посівних площ ранніх зернових та зернобобових, і наразі зібрано вже 32,4 мільйона тонн зерна. Тобто це досить такі непогані показники, і ми будемо чекати також збору кукурудзи, оскільки вона фактично стане тут вирішена. Фактором.
А все у нас готове до зберігання врожаю чи до його одразу експорту? Тобто інфраструктура, відповідно, в якому стані?
Інфраструктура, тут є певні такі запитання виникають, зокрема, були новини про те, що це, в принципі, були новини, являється дійсністю те, що було заборонене перевезення зернових культур сільськогосподарських загалом фурами вантажопідйомністю 22 тони, тому це збільшило навантаження на залізничний транспорт, а як у нас відомо, залізничним транспортом у нас в піковий час, в припіковому навантаженні теж існують деякі проблеми. У нас не вистачає зерновозів для того, щоб справитися з цими піковими навантаженнями. Тому з інфраструктури теж виникають певні питання.
Пане Меркевич, тиждень тому прем'єр-міністр Азаров доручив розробити механізм спрощення логістики та зменшення витрат на ринку зерна. І він наказав, до речі, це от було тиждень тому, і він сказав це зробити в тижневий термін. От ви відчули якісь зрушення? Тобто вдалося щось владі зробити в цьому напрямку?
Відчули. Виробники таких зрушень не відчули. Я можу впевненістю сказати, тому що ці зрушення малозначимі до того, що відбувається на ринку зерна і на перевезенні і так далі. Тому що логістика сьогодні сама, дороги розбиті, в більшості випадків перевезення, зберігання і так далі. Але я би хотів вести мову за те, що сьогодні виробник в надто складних умовах, в нерівних умовах. І коли ми сьогодні вступили в СОТ, і всі країни світу дотують свого виробника, то сьогодні селянин наш не дотований, і тому наша продукція лягає на собі вартість. І коли нижчі собівартості продавати продукцію, це працювати у збитки. Тому від того, що зібрали рекордний врожай, це є одне. Я вболіваю за те, чи СГ-виробник отримав прибуток хоча б. Не йде мова там надприбутки, але йде мова мінімальні прибутки повинен селянин отримати для того, щоб можна далі було працювати. А коли селянин не отримує прибутки, значить він не може далі працювати. От тут я би хотів, розумієте, рекордні врожаї, перевезення, це все добре, але селянин працює цілий рік для того, щоб отримати в кінці року прибуток невеликий.
Так,
а якщо він його не отримує,
так от власне, а хто зараз заробляє на рекордному врожаї?
Тільки не селянин. Це зернотрейдери заробляють сьогодні, які знизили ціну набагато нижче, ніж є на світовому ринку.
Взагалі, зараз я пропоную послухати коментар Миколи Азарова, ось що він, яке доручення він дав на засіданні уряду.
Треба максимально скоротити витрати учасників ринку і прибрати будь-які перепони та затримки. Натомість виявляється, що Міністерство доходів і зборів ініціювало таку процедуру видачі сертифіката виробника, яка вимагає численних довідок та погоджень. Це абсолютно зайва перепона. Є й інші гальми в логістичному ланцюгу. Їх треба негайно прибрати.
Пане Стопчук, вдалося негайно прибрати гальма в логістичному ланцюгу?
В принципі, сказати, це тиждень – це досить таки малий термін для такого, для таких подій, таких зрушень все-таки. Тому, я думаю, це було досить таки оптимістичне завдання. Але, тим не менше, кроки робляться, кроки приймаються. Але для того, щоб виграв дійсно виробник, дійсно селянин, тут потрібно через оцю низку заходів здійснити... зменшити витрати тих же самих трейдерів-перекупників для того, щоб вони на цю ж саму суму змогли підвищити ціну для самих виробників.
Ну, у нас взагалі, наскільки я знаю, що чим більший врожай, тим менше закупівельна ціна у селян. Як оцей вузол розв'язати?
Це, в принципі, не в нас, це у всьому світі, оскільки чим більша пропозиція, тим, відповідно, і менша ціна, тому що це зерно все рівно доведеться кудись дівати, комусь продавати. В цьому році, дійсно, така ситуація склалася не тільки в Україні, а й у світі. Впали десь приблизно на 24% ціни в світі, впали ціни в Україні. І І, в принципі, от як пан Меркевич зауважив, що виграють зернотрейдери, виграють вони за рахунок того, що в них є дійсно інфраструктура і можливості для того, щоб це зерно зберегти і продати уже пізніше в зимку, наприклад, коли ціна, відповідно, буде вища на цей продукт.
В ефірі «Ваша свобода» про цьогорічний врожай і про те, хто на ньому заробить. Ми говоримо з експертом Українського клубу аграрного бізнесу Ігорем Остапчуком та президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників Миколою Меркевичем.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжуємо нашу розмову про цьогорічний врожай. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 044-490-2905 і з приводу порушеної теми ставити нашим гостям свої запитання. Пане Меркевич, як ви бачите вихід з ситуації, аби селянин, той, хто вирощує врожай, теж міг би заробити на ньому? Тобто тут проблема лише в тому, щоб отримати на більш-менш пільгових умовах кредити, чи ще в чомусь?
Я неодноразово говорив про те, що поки не буде в державі аграрної політики в цілому, до тих пір говорити про якісь окремі... Ну, знаєте, як ми з вами гасимо вогонь, то, який розгорається. А само от, уряд податково видала отримання сертифікатів, збір довідок, потім уряд їх там ліквідовує. Ви знаєте, коли отакі от кроки непродумані відбуваються, коли відсутня в державі аграрна політика в цілому, то про що можна говорити? Це йде гасіння того вогню, який розпалюється. Ви розумієте, ну не можна. Це ми живемо сьогоднішні, треба жити завтрашні дня. Ми повинні, СГ-виробник повинен знати, яка ціна буде на врожай наступного року вже. А ми говоримо про цю ціну невизначену. Ви розумієте? Ну не можна в таких умовах працювати. Селянин, збираючи сьогодні врожай, робить заготівлю ґрунту під посіви і вже проводять посіви нового врожаю. А якою ціна буде на слідуючий рік? Що він отримає в кінцевому результаті? От тут має бути далекоглядна політика уряду. і міністерство в тому аграрному плані. А от це все кредити, ціна, перевезення, лонглістика, зменшення, спрощення, це все є похідні матеріали. Сам факт має бути аграрна політика. Поки немає в державі аграрної політики, поки йде політика збірництва, то про які можна урожаї говорити, про які ціни говорити, про які прибутки, оновлення матеріальної бази, сільгоспвиробництва і інше. Мене це просто, знаєте, от з вами розмовляю, з тими розмовляю, там спілкуємося, круглі столи. А ми топчемося на місці, як казав Задорнов, всі такі мудрі, такі дурниці.
Ну, а що заважає, як на вашу думку, що профільному міністерству заважає от таке от стратегічно мислити?
Заважає уряд мислити стратегічно.
Дякую. Однозначна відповідь. Пане Остапчук, як ви вважаєте, що можна зробити, щоб великий врожай не був і одночасно загостренням проблем для аграріїв?
Ну, от в першу чергу хочеться прокоментувати той момент, що виробники мають знати ціну, яка буде на урожай на наступний рік. Тобто точну ціну знати вони не можуть, оскільки світові коливання вони в будь-якому разі будуть впливати. А держава, навіть якщо вона пообіцяє, у нас просто не вистачить потужностей для того, щоб скупити державою все зерно. Також участь приватного сектору не можна ніяк виключати. З приводу кроків, звичайно, тут потрібно робити багато. Тут потрібно, в першу чергу, для того, щоб більш-менш стабілізувати ситуацію, хоча б якось повпливати на ситуацію з цінами, звернутися до досвіду Європи, наприклад, давати раз в два тижні урядовий звіт про стан справ, тобто не казати, там, не давати прогнози, це, звичайно, теж добре, але коли прогноз дається на початку року, що от в кінці ми зберемо там рекордні урожаї, відповідно, це підштовхує трейдерів до зниження цін уже зараз. І така от інформація, можна сказати, навіть дезінформація періодично, навіть вона може викликати ту саму паніку на ринку. А потрібно давати чіткі звіти. Тобто, зробили, посіяли стільки, то очікується, можливо, там такий-то урожай, відхилення буде становити стільки-то і так далі.
Тобто, такі оптимістичні розраховані на публіку прогнози про рекордний врожай, насправді це ведмежа послуга аграріям.
Фактично так. Тобто, трейдери, вони фактично в більшості диктують ціну, і відповідно, якщо ціна, вони будуть знати, що буде великий урожай, вони будуть її знижувати.
Ми зараз, Україна, зіштовхнулася з такою проблемою, як митна війна із Росією. Український експорт фактично зупинений на російському кордоні. Пане Маркевич, чи вплине це якось на українських аграріїв?
Безумовно, це вплине на зниження, черговий раз на зниження іншої СГ-продукції. Ціни на себе продукції, на овочеву особливо, на фруктову і таке інше. Це безумовно знизить. Любі війни, які відбуваються, вони знижують ціну на себе продукцію. Але ціна не в тому, ну, я ще раз хочу наголосити, повернути в русло те, що повинна бути ціна плюс собівартість. Якщо нижче собівартості, то для чого потім селянину працювати з року в рік? І коли сьогодні ми говоримо про те, що не повинна держава закуповувати, держава повинна бути арбітром у цих стосунках і не допускати обвалу цін, не допускати заниження цін, не допускати збірництва на дорогах, те, яке відбувається сьогодні з перевезеннями і так далі на ринках. І, ну, держава повинна бути арбітром у цих стосунках для того, щоб селянин не був у збитках. Це є якраз і аграрна політика держави. В цілому. Тому якщо сьогодні в світі йде дотація СГ-виробникам на гектар, а сьогодні ми не можемо дотувати, то хоча б треба проводити ту аграрну політику, де би селянин отримував по максимуму те, що він може отримати, а не продавав нижче собівартості.
Пане Собчук, держава справляється з функціями арбітра на аграрному ринку?
Ну, тут зауважити потрібно перше, це якщо казати, що програють всі, буде для всіх зниження там цін, прибутків і так далі, це, в принципі, ситуація невірна, ситуація двояка. Виробники, вони дійсно програють за рахунок того, що будуть знижуватись ціни, оскільки, знову ж таки, ця більша кількість продукції, вона залишиться в країні. Виграють споживачі за рахунок того, що ціни, знову ж таки, впадуть на продукцію, для них це вигідніше, тому що вони зможуть більше собі дозволити.
Далі. А який сегмент аграрного ринку найбільше постраждає? От що у нас іде в Росію?
Якщо так звернутися до топ-5 продуктів, то це найбільше у нас все-таки експортується це шоколад, кондитерська промисловість. От сьогодні будуть вирішуватися питання Рошен. А далі це друга позиція сири, третя позиція хлібобулочні вироби, потім свинина і соки.
Ну, а власне аграрна, тобто безпосередньо аграрний сектор?
Безпосередньо аграрний сектор теж, в принципі, тут задіяний, але якщо брати, от, наприклад, основні наші культури, так ми кажемо, все-таки говоримо сьогодні про зернові, то експорт в Росію, він мінімальний, оскільки Росія сам...
Сама експортує зернові на даний момент. Ну, а, власне, от питання арбітражних функцій держави у між тому, як вона регулює взаємини між аграріями, між трейдерами.
Тут звинувачувати українську владу повністю неправильно, хоча б через те, що на протязі от всіх цих подій були новини від російських міністерств, тобто реально журналісти висвітлювали ситуацію, яка була на кордонах, що там дійсно стояли автомобілі з нашої продукції, там стояв залізничний транспорт з нашою продукцією, в той же час, як Міністерство Росії, вони заявляли, що ніяких проблем немає, перепон ніяких немає, все йде і все добре робиться. Далі від Росії не було ніяких заяв офіційних на рахунок заборони ввезення нашої продукції. І от буквально вчора, сьогодні була зроблена все-таки заява з боку Росії, що ці перепони були покликані тим, що є певні розбіжності у вимогах між законодавством до якості продукції України та Митного Союзу. Тобто тут вже такі як текст іде те, що Україна не в Митному Союзі, тому для нас створення...
До речі, зараз, власне, ми у нас таке, можна сказати, вийшли на фінішну пряму з підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом і угоду про зону вільної торгівлі. Ну і, власне, Митний Союз теж дає зрозуміти Україні, що вона може втратити. Якщо це все прикласти саме до агропромислового комплексу, від чого Україна більше виграє? Від інтеграції на Схід чи на Захід? От, власне, якщо взяти суто аграрний сектор.
Суто аграрний сектор, вертаючись до зернових, можна сказати так, що це, в принципі, з огляду на експортну продукцію, це все-таки Євросоюз, оскільки експортуємо зернових близько 15% ми до Євросоюзу, в той час, як до Митного Союзу, це всього 0,2%. А по кукурузі це 58 Євросоюз та 0,7% до Митного Союзу. А якщо загально говорити про зернові, то це 38% іде в Євросоюз та близько 0,6% в Митний Союз. Тобто тут ми, якщо повністю ми перекриємо експорт продукції до Євросоюзу, то для нас закриється просто глобальне джерело надходжень.
Тобто АПК більше, однозначно більше орієнтований на Захід, так?
В принципі, це от чисто виходячи з показників нашої зовнішньої торгівлі. Якщо брати до уваги Митний Союз, обходячи, зберучи до загалу всі, в принципі, продукції, 24 групи сільськогосподарської продукції, то, от, наприклад, в Росію 11% всієї експортної продукції йде в Росію.
Тобто експортної продукції АПК?
Так. Угу. Всю, що ми експортуємо, 10% звідси йде в Росію. В принципі, це цифра досить таки значна. Це порядка 18 мільярдів доларів. Але все-таки цифра велика, але не критична.
Угу. А в Євросоюз?
А от з Євросоюзом, чесно, навіть цифра...
Ну, це цифра, наскільки вона співмірна? Більше, менше, така?
В Євросоюз, звичайно, у нас іде більше все-таки по зерновим продукціям, а, скажімо так, по сировині. От зараз ми почали м'ясо експортувати, тому зараз ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб збільшити все-таки свої націлення на ринки Європейського Союзу.
Повертаючись до теми того, як український аграрії і український бізнес заробляє на врожаї. От у нас був таке дослідження на цю тему, і автор цього дослідження, наш журналіст Наталя Коваленко, пише, що за останні 2-3 роки в Україні відбулося подорожчання в логістичних послуг, а ціни на зерно впали. І в цій ситуації от в Україні за логістику аграрії платять більше, ніж у розвинутих країнах. Пане Меркевич, як ви бачите вихід з цієї ситуації?
Ну, ситуація дійсно така є, тому ваш журналіст правильно підмітив, 3-4 рази ми більше платимо за логістику, ніж європейські і світові виробники. Але суть не тільки в тому, що ми платимо, річ у тому, що зросли і ресурси на зернові, чи на взагалі на свою продукцію зросли ресурси. Це і паливо, насильні матеріали, і запчастини, і мінеральні добрива, і засоби захисту. Тому і в цілому і податки збільшилися на заробітну працю, і заробітну працю треба піднімати себе виробникам. Так що тут питань багато, а ціна на зерно на себе продукцію впала. Тому я ще раз кажу, коли ми говоримо про те, що і в вашій розмові прозвучало мого колеги про те, що виграє покупець, бо він купить дешевшу продукцію нашу. Так, виграє покупець, але один раз. Тому що на другий раз наш виробник не буде виробляти собі збиток і будемо купляти чужу продукцію, будемо дотувати чужого виробника. І поки є ото правильний був лозунг, що світ до свого по своє, він повинен бути актуальним весь час. Тому що купляючи свого виробника, ми даємо можливість йому далі працювати і виробляти ще продукцію. А одне робоче місце на селі дає 6 суміжних професій і інших галузей. Тому тут замкнений цикл, а наповнення бюджету йде від заробітної плати. Тому як будуть всі працювати, і відповідно галузь буде аграрно працювати, то буде вся держава працювати. А буде вся держава працювати, це буде наповнення бюджету, це будуть і дороги, це будуть і все інше. Тому тут замкнений цикл має бути.
Дякую, пане Меркевич. Пане Остапчук, як ви бачите, от де ця межа рентабельності, наскільки український агропромисловий комплекс до неї наблизився? Чи все так погано?
Ну, в принципі, скажімо так, межі досконалості немає.
Тому... Ні, ну але чи це вже наскільки це проблемна ситуація зараз?
От, в принципі, для самих виробників безпосередньо це проблемна ситуація, але також тут задіяні певні і проблеми з боку самих виробників. Тобто, нерідкі ситуації, коли виробник... бажаючи там, наприклад, зекономити, економлять на засобах захисту, економлять на добривах. Також поширена досить таки, я погоджуюсь, проблема те, що немає там кредитування, немає фінансування, багато хто не може собі дозволити, але також є такі, хто хоче просто на цьому зекономити, і а потім виходить така ситуація, що, здається, і зекономив, але в той же час і урожай відповідний.
Просто наскільки готові от зараз, якщо враховувати зближення з Євросоюзом, яке дуже ймовірне, то наскільки український агропромисловий комплекс готовий до того, що в нього з'явиться потужний конкурент?
В принципі, готувати український агропромисловий комплекс потрібно. Ми можемо подивитися на досвід Польщі. В Польщі була спеціально розроблена Євросоюзом спільно з польськими міністерствами програма підготовки агропромислового комплексу, яка тривала 10 років. І вони за цей час змогли переформатувати сільське господарство, внести в нього новизну, дати ті ж самі дотації фермерам, тобто вони змогли покращити ситуацію.
Україна не вступає, Польща на відміну від нас вступала в ЄС, Україна в ЄС не вступає, Україна створює зону вільної торгівлі, і на ті умови, які були в Польщі, навіть не доводиться розраховувати.
Я розумію, але тим не менше, це передбачається те, що будуть розроблені якісь спільні програми, і все-таки Україна розглядається як член, і зі сторони Європейського Союзу були зроблені заяви про те, що, можливо, будуть розроблятися ці програми. На них не було дано офіційну згоду, що це буде, але це була як можливість.
Пане Меркевич, як ви бачите от створення зони вільної торгівлі з ЄС? Чим воно для українських аграріїв може, які наслідки для них мати?
Наслідки будуть позитивні в цілому, тому що створення зони вільної торгівлі, підписання угоди з Європейською асоціацією, це є, в свою чергу, наступають європейські стандарти в Україні, чого ми всі хочемо і прагнемо. маючи європейські стандарти, ми можемо розраховувати на здешевлення кредитів, на вільне придбання техніки сучасної на кредитних умовах і інших умовах. Тому оновлення техніки і співпраця з Європейським Союзом, вихід нашої продукції на європейський ринок. А сьогодні Україна має колосальні перспективи виробництва колишньо чистої продукції, якої в світі бракує. І сьогодні ця продукція може бути значно дорожчою для європейського покупця, чим вона в Україні є.
Дякую, пане Маркевич. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Із експертом аграрного ринку Ігорем Остапчуком та президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників Миколою Маркевичем ми говорили про цьогорічний врожай і про те, хто...